Seba Campus, jena Colin Fitz.
U jena Alex Faruja.
U dan huwa That 90s Show. Kif inti, Alex?
Tajjeb jena inti.
Mhux ħażin, grazzi. Issa tħanna fir-rebbija. U dejjem hekk nibda nħossni aħjar, nibda nħossni aktar ferħan, il-ġran qed jitwalu, nibda nħoss li hekk anke is-sena. Naqsu mhux għax kellna xi xitwa kifra, imma tibda tħoss issu hekk aktar enerġija.
Waħda mill-affarijiet li toġobni jiena partikolarment ta' rebbija hija x-xemx ta' rebbija, vera?
Ah, sabiħa. U sadattant però il-kampanja xorta tibqa' tfawwar hekk u ħadra u sabiħa.
Eżattament.
Għall-avolja ma tantx kellna xita, xorta l-kampanja qed tidher verament sabiħa.
Fil-fatt jiena kol filgħodu, ovvjament, jiena sejjer għax-xogħol. Naddi mit-triq ta' l-imtar fa' minn taħt l-imdina biex ngħidu hekk. U bħalissa vera sabiħ ta' dik il-ħedura taħt l-imdina li ġalek tieħu pjaċir.
Dik l-erja kollha kemm l-imdina, l-imtar fa' naħa taħ dingli, sikwiet inħobb imur dawra ġifieri jew bil-mixi jew bil-karozza li dawk in-naħit. U bat anka d-dur il-rdum taħad-ding li kollu, bat n-zellajna ħata s-sġiwi u l-girgenti bellezza, bellezza, verament sabiħ.
Eżattament, ġifiri dan u għan zmin biex nidu ek, vera, ek, veta n-natura terġet u l-ħajja, kem nistaw nidu li dis-sena, kena xitwa, ma tanġġiet xitwa.
Ma f'tinsit li xej, ma tajna xie kessa, jow xie mal tempi kraħ li dam għaddej ġranet. Ma aħna ħankomplu mela That 90s Show u l-ġimgħa l-oħra ħallejna waqafna fis-sena 1994.
Ekku, ekku. Fil-fatt kien joqosna ftit affarijiet żgħar mill-94. Interessanti.
Però mbagħad nitkellmu jew semmejnihom il-films tal-94 jew.
Le għadna ma semmejnihomx, ma semmejnihomx, biss tajjeb li nitkellmu ftit dwar data importanti f'Awwissu l-31 ta' Awwissu meta il-Provisional Irish Republican Army.
Isma.
Il-Provisional IRA.
Li konna nisamaw bihom mis-snin 60
per eżatt. Fil-verità, id-deċidiet illi tagħmel kompletament, twaqqaf kompletament l-operazzjonijiet militari tagħha.
U
dak kien dik kienet ħaġa importantissima biex imbagħad seta' jintlaħaq dak il-famuż Good Friday Agreement.
Li ġie aktar tartu l-istin.
Li ġie f'98. U li ovvjament ġab il-paċi fl-Irlanda.
Irlanda ta' fuq.
Fl-Irlanda ta' fuq. Ovvjament dan kien ftejm, wieħed kien forsi l-iktar parti kontroversjali li laqtet il-Brexit. Waħda mill-iktar affarijiet.
2016 meta votaw għall-Brexit imbagħad.
Għaliex kien hemm it-teddida li l-ftehim li ma jkunx hemm frontiera bejn Irlanda u l-Irlanda ta' fuq, ġifieri ma jkunx hemm dak l-imblokk ta' frontiera għal xfar mill-aħħar. Dan huwa pajjiż wieħed għalkemm huma ġiex pajjiżi. Il-Brexit minħabba l-customs borders.
Bil-Brexit kienu ħaj jiġu reintrodotti il-frontiera.
Eżatt.
Għaliex il-Renju Unit, inkluż l-Irlanda ta' fuq, il-parti mill-Renju Unit, kien se joħroġ mill-Unjoni Ewropea u dik kienet waħda mill-problemi. Għaliex anke l-Good Friday Agreement parti mill- waħda mir-raġunijiet illi rnexxielhom isibu soluzzjoni għal problema, mhux għax l-Irlanda ta' fuq ma naqditx mar-Repubblika Irlandiża kif xtaqgħu l-Protestanti, skużani, anzi il-Kattoliċi u dawk li kienu jiġifieri parti mill-Provos u dawk li qed ifittxu illi l-Irlanda ta' fuq tingħaqad mad Repubblika Irlandiża. Però peress li kien hemm l-Unjoni Ewropea u fl-Unjoni Ewropea kien hemm ix-Schengen u dil-biċċa xogħol li ma jkunx hemm frontieri. Allora prattikament to all intents and purposes, jekk ir-Renju Unit u l-Irlanda qegħdin it-tnejn li huma fl-Unjoni Ewropea, dik il-frontiera ma tfisser xejn.
Ma tfisser xejn.
Jiġifieri speċi ħadu li kellu li xtaqu minar ma ħadu li xtaqu.
Eżattament. Imma
il-Brexit.
Interessanti ħafna. Il-li fl-aħħar elezzjonijiet li kien hemm ix-Sinn Féin li huwa dal-partit favur l-aqda.
Taż-żewġ
Irlandi. U li kien ukoll il-parti politika tal-IRA, l-IRA kienet il-parti militari, Sinn Féin kien il-parti politika. Ma kienu l-istess moviment. Rebaħ l-elezzjonijiet. Għallewel darba fl-Irlanda ta' fuq. U għallura jider li qiegħda tigber anke fl-Irlanda ta' fuq, ix-xewqa li jkun hemm Irlanda waħda.
Eventualment, probabli li s-sir dil-bicċa xoħl, ma nafru meta,
ma imma jider li din ix-xewqa qiegħda tikber. Anke forsi għaliex fid-dinja tal-lum l-element protestant biex ngħidu hekk tal-Irlanda ta' fuq. Mhux se jkollu d-diffikultajiet li forsi se ta' kellu 40-50 sen ilu biex jgħix f'ambjent li huwa predominanti kattoliku.
Eżatt, u meta ngħidu semmu reliġjon, tibda minn reliġjoni, ma mbagħad ikun hemm ħafna komplikazzjonijiet ta' wieħed jattakka lill-ieħor u mbagħad l-ieħor ipatti ilu u mbagħad
tiġi
oltre ħafna
minn. Kemm il-kwistjoni ta' twemmin, kwistjoni ta' identità.
Identità, kultura, eżatt. U bħal kull konflitt u kull gwerra, di mhux sempliċement tajt l-Irlanda ta' fuq għandha tkun parti mill-Irlanda għax huma kollha Irlandiżi. Tul iż-żmien tal-istorja kien hemm ħafna komplikazzjonijiet, jiġifieri idealment f'dinja ideali iva l-Irlanda tkun Irlanda waħda. Imma dak il-poplu protestant li jgħix fin-naħa ta' fuq tal-Irlanda għandu vuċi wkoll. U għandu ċertu drittijiet u anke sofra attakki tul is-snin illi jiġifieri jekk hawn min interessat f'din l-istorja, inħeġġeġ li l-minet jismana li jaqra sew mhux kemm jaqbad jagħmel deċiżjoni speċi favur wieħed jew ieħor għax kontra l-Irlandiżi għax kienu jagħmlu l-bombi pereżempju fuq il-mainland tal-Renju Unit tal-Ingilterra jew favur l-Irlandiżi għaliex
jagħmlu l-bombi fil-mainland.
Jew kienu jattakkawhom il-pulizija u l-Armata Ingliża u jkun hemm dawk il-massakri bħal ta' Bloody Sunday pereżempju. Kien hemm verament bħal kważi kull konflitt element kbir ta' trid tipprova tifhem iż-żewġ naħat.
Eħe, imma tajjeb ngħidu li ħanibdew hekk, mela l-Irlandiżi kienu x'aktarx wieħed mill-ewwel popli fl-istorja moderna illi sofrew ġenoċidju. Le qabel fiżmin Oliver Cromwell. Oliver Cromwell invada l-Irlanda. Tajjeb.
U dan qed ngħidu issu
seklu
17. Sa Oliver Cromwell kien il-mexxej Ingliż li kien ħeles mir-re u sar id-dittatur tal-Ingilterra.
Għal żmien qasir Repubblikan x'ngħidu hekk Ingliż. Jiġifieri dak kien għandek ukoll dak kien isu l-ewwel tista' tqisu bħala wieħed mill-ewwel jekk mhux l-ewwel ġenoċidju fil-dinja moderna u fejn jidħol mainland Europe tajjeb biex ġenoċidju oħrajn fl-Ameriki saru ħafna le mill-Ispanjol u l-Portugiżi. Kull minn mar hemmhekk għamel ġenoċidju minn nies li kien hemm.
Ma jaf kemm hemm li ma nafux bihom ukoll f'oħrajn oħrajn tad-dinja.
Eżatt, l-element koloniali inti parti mill-kolonjaliżmu. U dinja lezzjoni li għalmu għinna il-Griegi l-antiki minn żmien Ateni, l-Imperu ta' Ateni, dejjem jaqbad numru ta' nies u jqiegħdhom f'dak il-pajjiż qed jikkolonizza. U jsiru parti mill-popolazzjoni. U dik hija jiġifieri parti mill-popolazzjoni tal-Irlanda ta' fuq, id-dixxendenz tagħha hija Angliża, mhijiex Irlandiża.
Palma mlu il-Sovjetiċi fil-Republiki kumbat ħadu l-indipendenza u issa Putin iridhom lura. Bl-iskuża għax hemm ir-Russijiet qed jiġu maqsa fil-Ukraina, fl-Estonja.
Dan dejjem inti dejjem għandek dan l-element tajjeb ġifieri. U
Ġifieri ħemmiet ta' snin qabel daw tpoġġew hemmhekk, ġifieri teknikament l-Irlandiż l-oħrajn għandhom aktar claim għal dik l-art minnhom. Imma
mbagħad hemmhekk. Il-kwestjoni ta' claim
hija
komplikata ħafna. Jiġifieri llum inti għandek pereżempju l-Iżrael li jagħmel il-claim li 2000 sena ilu ma kienu jgħixu hemm. Allura jridu jiġu dawk li kienu l-Babiloniżi u l-Assiri u l-Kananiti. Jiġifieri dak kulħadd qablu kien hemm xi ħadd ieħor, qed tifhem? Jiġifieri far mill-aħħar. F'din il-kwistjoni issa hija r-rieda tal-poplu tal-popli taż-żewġ Irlandi li jiddeċiedu x'ħajamlu.
Eżattament, u dak il-punt tiegħi li once li tibda tipprova tifhem il-xulxin u tipprova tispoġġi bil-qiegħda madwar mejda u timxi l-qudiem skont iċ-ċirkostanzi ta' dak il-mument mingħajr ma toqgħod tirreferi lura għal problemi kbar li ġraw fil-passat, għalkemm ovvjament din isomhom f'moħħok.
Jistix ukoll
timxi l-qudiem.
Iktar ma tirreferi lura, iktar għandek problemi ta' interpretazzjoni.
Eżattament, eżattament.
Kulħadd jaqra l-istorja qed tifhem kif.
Eżattament dak l-aħseb li ġara fis-snin 90 biex din il-problema tal-Irlanda u r-Renju Unit tiġi solvuta. Tamin nirritornaw fis-snin 90, però mela, konna najdu dwar dal-pass li tieħed mill-provos mill-Repubblika, l-Armata Repubblikana Irlandiża jew il-fazzjoni ewlenija ta' din l-Armata jew dan mill-perspettiva oħra grupp terroristiku skont il-perspettiva ovvjament illi ħadu dal-pass fl-1994 li mbagħad wassal ħafna minnu għal paċi fl-Irlanda ta' fuq fl-1998.
Tliet affarijiet
oħrajn tal-1998.
Oħrajn, l-ewwel ħaġa l-Iżvezja tivvota f'referendum biex tidħol fl-Unjoni Ewropea.
Ok.
Jiftaħ il-tunnel, il-channel tunnel bejn l-Ingilterra u Franza.
Ok.
Mbagħad xi ħaġa li żgurt interessa apparti li kien hemm ukoll vot fin-Norveġja biex tidħol fl-Unjoni Ewropea, imma in-Norveġja iddeċidiet illi ma tidħolx.
Ma tidħolx, u mbagħad għamlet ftehim.
Ftehim eżattament.
Bilaterali mal-Unjoni.
Ta' free trade agreement.
Eżatt. Imbagħad għandha issu l-istess relazzjoni. Simili bħal manda l-Iżvizzera, per eżempju.
Għanda relazzjoni kummerċjali, imma mhix relazzjoni politika.
Politika.
Mbagħad żgur li din tolqot il-ħafna nies, il-ħafna dilettanti, f'Diċembru, fit-3 ta' Diċembru ta' 1994, ħarġet l-ewwel PlayStation.
Isma. Għamlet ħoskijiet, mela, għadda ġviri ija games console li ija bieċa apparat illi ġennet l-ħafna tfalu zaza għaraja u għadda sal-lum anka ġviri il-discendenti taħħa għadhom jesistu, ġveru.
Ekku.
Għadda t-tuża dil-kelma. Jina għatma għon dilettant tal-video games u dal-affarijiet, ġviri anka meta kont żgħir, għalla volja ġviri il-ħaqt il-bidu tal-craze, jew kważi l-bidu tal-craze li kienet bdiet fil-late 1970. Ma nafx inti, Alex, inti dilettant tal-gaming.
Ifimni, jina.
Jew l-arcade games li kunem.
Minix dilettant. Minix dilettant tal-gbir tal-lob, ma. Ifimni. Loba, kultant ma d-dajqnix, ġifiri, ma nix id-dajqtant gbir, ma naf minn nis li juma fissati għod għallob tal, specialment tal-PlayStation, etc. Ovvijat, PlayStation kienet ukoll game console, tant kien avvanzat anke f-termini ta' graphics,
eżatt.
Kienet ċaħġa.
Isek qabza fil-kualita pal-meta.
Fenomenali.
Meta rajna l-mobiles għal-qabza għall-iPhone, jew għall-Android phone, ġifiri, għall-smartphone.
Esattament.
Qabza da' se kbira.
U xaħġa sa' kompletament differenti, imma tfakkarna kif dak li u għaddej madwarna bħal-issa, fil-1994 il-Premju Nobel għal-Paċi rebħuħ Yasser Arafat Shimon Peres u Itzhak Rabin.
Użgur. Tkellimna fil-passat tul din is-sensiela dwar dawn il-proċessi ta' paċi immexxija prinċipalment minn l-Istati Uniti ħafna drabi illi kien hemm dan l-attentati għal paċi fil-Vant Nofsani bejn Iżrael u l-Paċi.
Itzhak Rabin u mbagħad is-sena ta' wara fil-1995, nistgħu nibdew nitkellmu anke fuq 95.
Però fadal tax dwar il-1994.
Fil-1995 kien assassinat minn fanatiku zionista propju minħabba illi l-attentati ta' Rabin fil-kien ma' Shimon Peres li jaslu għal ftejma l-Palestinjani meċin minn Yasser Arafat. U pratikament it-tamiet gbar li kien hemm dak iż-żmien li fl-axar mill-axar kun hemm paċi u żewġ stati wieħed għall-Palestinjani u wieħed għall-Iżraeljani hemmhekk sfaxxaw fix-xejn.
Iva. Mela hemm ejn nisema silta mużikali qabel inkomplu għax hemm xi affarijiet oħrajn li ġraw fil-1994 li nixtieq li nitkellmu dwarhom. Però jen nisema silta mużikali trid nażlu tiegħek l-ewwel Alex.
Mela le
Jina għandi waħda tal-Beatles, għalla volja fis-snin 90, imma nista' nispjega għalfej, imma nisema' aktar tard.
Jina xtaqti li namlu diska ta' Annie Lennox, ħarġet fil-1995, u jisima No More I Love Yous.
Oh, but now I don't want myself around.
No More I Love Yous, Annie Lennox, Annie Lennox li kienet ukoll tifforma u għadha sallum tifforma parti mid-duo Eurythmics, illi l-akbar hit, l-akbar suċċess tagħhom tiqpa id-diska Sweet Dreams Are Made of This. Kellhom ħafna suċċessi fis-snin 80, però fis-snin 90 kellhom ukoll xi suċċessi bħala grupp, però Annie Lennox mbagħad bħala solista kellha bosta suċċessi kbar, hux veru fis-snin.
Da żgur u No More I Love Yous kienet waħda biex l-ikbar waħda li kellha fis-snin 90.
Kellha ukoll Walking on Broken Glass li għamlitilha suċċess u kienet ukoll kienet għamlet verżjoni ta' diska famuża ta' snin 60, White a Shade of Pale. Kantata hi però iġvili vuċi femminili, oriġinarjament kienet vuċi maskili. U dik id-diska partikolari, No More I Love Yous, għandha xi sinifikat?
Kienet waħda minn dawk id-diski li vera ġbitni u taf kien minn dawk li tibqa' id-diska.
Iva.
Taf aħna nisimgħu ħafna tunnellati ta' diski. Imma dik kienet waħda minn dawk li meta baqgħet dejjem hekk tipo tfakkarni f'dak iż-żmien.
Tassu. Alex, 1994, ma nistax ma nsebux it-tazza tad-dinja. Il-finali tat-tazza tad-dinja tal-Istati Uniti, l-ewwel darba illi saret fl-Istati Uniti.
Ekku.
Ma reġgħatx saret fl-Istati Uniti minn dak iż-żmien l-għaw, però jidher li ħadd tarġa' ssir fil-futur qarib. Niġejna qed jingħad li ħadd tarġa' ssir minn għalija bejn l-Istati Uniti, tinqasam bejn l-Istati Uniti, il-Messiku u l-Kanada. Però din kienet l-ewwel darba li sar u kien żmien fejn il-futbol jew is-soccer kien għadu prattikament inesistenti fl-Istati Uniti. Kien hemm naqgħet gergir tiftakar.
Eħe, u kienet issa l-ewwel darba li marru f'post fejn il-futbol ma kienx fuq net tal-aġenda.
Eżatt. Bħal merkat isfel jew l-Ewropa.
Eżatt. Imma tajjeb ngħidu wkoll li kienet li dik il-World Cup kienet ikkritikata ħafna bħala l-iktar waħda boring u fil-fatt forsi kienet.
Kien hemm ċertu affarijiet oħra tipo Amerikanati, il-fatt li meta jweġġa' plejer joħorġu bil-karru tal-elettriku fuq ir-roti minn flok bil-stretcher.
Ma ħallit fl-Istati Uniti ħallit impatt kbir għaliex minn hemm imbagħad tista' tgħid li
stabbilixxa ruħu sew il-futbol. U anke tan-nisa, għax illum il-futbol tan-nisa it-tim nazzjonali Amerikan huwa b'saħħtu ħafna.
Ekku. Inti qatt kont taf il-ewwel World Cup tan-nisa. Kienet fl-1971.
Jaqaw, tistaqsim din il-mistoqsija għaliex rajt l-aħbar bħal ma rajt jien illi ħajoħroġ film jew ħareġ.
Ħareġ dokumentarju.
Dokumentarju, hux
ver. Eħe, dwar dan dwar li kienet ġrat wara il-World Cup tal-irġiel ovvjament fil-Messiku.
Fis-70.
U il-Messiku rridu jagħmlu waħda għan-nisa.
Għan-nisa, iva.
U saret il-World Cup fil-Messiku kienet popolari ħafna.
Iva. Il-finali minn għalija kienet spiċċat bejn il-Messiku u Danimarka.
U kemm xi żmajn elf ruħjar.
Iva, iva, iva.
Imma il-FIFA. U FIFA ma appoġġatix.
Ma appoġġatix għalhekk pruva tnessi fil-fatt, il-fatt li ġirat. Huwa film interessanti, però jekk min jista' jiżball il-produzzjoni ta' din dan id-dokumentarju u kien fidej Venus jew Serena jew Trevi huma Williams.
U ma tnej li huma film kif fatt qed jipproduċu dan dokumentarju. Interessanti li fil-verità it-tmur daqshekk lura.
Iva. In 1971, trovat hemm paġna tal-Wikipedia dwarha, imma qed nara x'ismu l-film, ħanara forsi li twim naħat isfel tal-paġna. Hawnhu Copa 71. Jiġri Coppa 71 imma b'te waħdax bl-Ispanjol. 2023 documentary film. Dwar l-istorja ta' din it-tazza ta' dinja. Punt interessanti din, Alex. Issa wkoll il-futbol tan-nisa stabbilixxa ruħu daqstant, futbol tan-nisa f'Malta wkoll stabbilixxa ruħu u nażarda ngħid li xi kultant itun aktar pjaċir tim nazzjonali tan-nisa milli tawna tal-irġiel tul dan is-snin kollha. S'issa l-inqas jiġifieri mhux bil-rispett kollu lej il-futbol tal-irġiel ta' waċċu darba naslu li jkollna aktar riżultati konsistenti. Però ma nafx.
Forsi.
Imma li tara daw il-plejers femminili u jilabu ma' timijiet.
U jilabu sabiħ.
U jilabu ma' timijiet barra minn Malta ta' ċertu isem. għatma kena player li lab li bes il-flok tal-Juventus. Player tal-ġiri, you know, ġiviri. Anyway, viva le donne, forza nisa. Coppa 71.
Ecco.
Nħedġu l-semmija li jattu tajli dal-film. Lura, tazza ta' dinja tal-1994, il-finali kienet intlabet bejn l-Italja
u
il-Brazil. Spiċaw il-Brazil li rebħu bil-għalija bil-penalties. U kien hemm dak il-famuż penalty illi ma skurjax, anzi, immira lej. Eżatt, Baġġo, li kien l-istilla Taljan, imma sfortunatament jibqa' miftakar l-aktar minħabba dak il-moment sfortunat milli għall-maġija li kien joħloq fuq il-pitch f'dawk is-snin, Roberto Baġġo. Inti għaddek memori kont għaddek zaħr naħseb għalek 10 snin di ditta s-sada dinja?
Le, kelli iktar, 1994 jgħat 1978. Le, għandi memorji taħħa, ġifi għandi memorji taħħa sew.
Jien niftakar il-partiti għall-ewwel darba, għall-ewwel World Cup li niftakar jien. Illi il-partiti kienu fħinijiet mhux tas-soħħa, matul il-ġurnata.
Astrambi.
Aha, eżatt. Eventualment meta mbagħad saret fil-Ġappun u l-Korea t'isfel.
Kienu
ħafna ktar strambi, eżatt. Mela, it-tazza tad-dinja tal-FIFA tal-1994. Dik is-sena wkoll kien hemm il-każ ta' O.J. Simpson fl-Istati Uniti, każ ċelebri ta' atleta u attur illi spiċċa l-qorti u mbagħad ġie meħlus jekk minister żball.
Eventualment,
imma kien ġie akkużat.
Bil-til
tal-ex maratiju u il-ħabib taħħa.
Maħbub taħħa.
Il-maħbub taħħa. Imma kullħat pratikament.
Kien jistenni l-ħin stabħati.
Jistabħati u fil-fat ma nstabħati minħabba xi teknikalitajiet. U il-kas huwa magħruf ukoll minħabba l-fatt li qabel tella l-qorti sakemm qabduh il-pulizija kien daħal fil-karozza u għamel dik il- mar fuq il-highway u kellhom jiġru warajh bil-karozzi, imma ma kienx dik it-tip ta' car chase li naraw fil-films spettakolari. Kienet pjuttost kien mixi għaddej bil-moto bil-helikopter bil-kamera fuqu u qed jgħeddet li jikkommetti suwiċidju jew dan. Jiġifieri, imma il-każ kollu kemm hu jiġifieri kien pratikament kif ta' battajt. Da xej ta' farsa amerikana mill-bidu sal-aħħar.
Kien ukoll sensazzjonali anke minħabba illi O.J. Simpson apparti li kien magħruf bħala plejer tal-NFL tal-futbol Amerikan. Kien ukoll beda jikseb ċerta popolarità bħala attur.
Bħala attur.
Fatt narawh fil-films ta' Naked Gun.
The Naked Gun, eżatt, dawk il-kummedji ta' Leslie Nielsen. Illi tant kienu popolari u kien qed jidher f'daw il-films eżattament. F'dik is-sena 1994 ta' min isemm ukoll għandha x'taqsam għall-futbol di, il-fatt li kien inqatel il-futboler Kolombjan Andres Escobar, 27 sena, illi probabbilment għaliex kien sfortunat da skorja autogol. F'waħda
mill-partiti
tal-Kolombja milli minħabba dan il-gol pratikament inqalaw mit-tazza tad-dinja kien qiegħed f'night club u xi ħadd sparalu. U minn li jidher għalkemm fil-Kolombja f'dak iż-żminijiet partikolarment setgħet kienet ukoll bosta raġunijiet oħrajn li għandhom x'jasru mal-kriminalità organizzata. Però teorija hi li jonqatel minħabba l-fatt biex bħala tpattija minħabba l-iskorja dan. Kellu dal-moment sfortunat li kienet jiġifieri li tinqatel minħabba partita futbol.
Kultant hemm postijiet fejn il-futbol huwa reliġjon u letteralment.
U rigward moment ieħor li forsi wkoll nistgħu nirrelatawh ma' żmien tal-lum il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ukrajna. F'din is-sena kienu telqu l-aħħar forzi Russi ex-Sovjetiċi mill-Ġermanja li kienet inqadet lura fl-1990, iż-żewġ Ġermanji, kien tfadal xi forzi armati Russi fin-naħa tal-Vant tal-Ġermanja, però l-aħħar ftit minnhom kienu telqu minn dan il-pajjiż darba għaldejjem f'din is-sena 1994.
Interessanti, Colin. Anke kien ħar suftit lejn il-films li ħarġu.
Iva.
F'1994. Law ħaġa insibu żewġ films klassiċi kbar. Jum għandi Shawshank Redemption.
Ah, eccellenti.
U Forrest Gump.
Iva, iva, il-film li basikament idur dawra sew ma l-istorja Amerikana tas-seklu 20.
Eżattament. U bagħad hemm il-film sabiħ ħafna verament poetiku Il-Postino ta' Massimo Troisi illi jirrakkonta din l-istorja ta' mħabba bil-poeta Pablo Neruda u l-poezija ta' Pablo Neruda. Interessanti li Troisi li miet fl-istess sena wara li lesta l-film. Propju kellu problemi f'qalbu imma rrifjuta li jidħol għall-kura biex jilħaq jaħdem il-film. U ħadem il-film u miet. Massimo Troisi kien attur kbir. U dan il-film kien wieħed minn dawk il-films li vera ħakmu l-immaġinazzjoni dak iż-żmien.
Jibqa' jissema sal-lum.
Eżattament, eżattament. Jiġifieri dawk huma ħut mill-films.
Kien hemm The Lion King li tiġa semmejni f'edizzjoni aktar. Kmini f'din is-sensiela illi kien l-aktar film li għamel suċċess madwar id-dinja film The Lion King kien għamel suċċess kien fil-post fil-qoċċata tal-klassifika tal-aktar films li għamlu flus.
Eżattament, mbagħad kien hemm film ieħor illi kien qed jirrifletti revival tal-film industry Ingliża li kien Four Weddings and a Funeral.
Flerbal design kien ħareġ dak u żgur.
U iġrandek il-Hugh Grant, forsa fejta ħran.
L-ewwel darba li smajna bih da' Hugh Grant, għax qabel dal-film għalkemm kien għamel xi partijiet films bl-istejjer tipo ta' Jane Austen, Pride and Prejudice u hekk, kien l-ewwel darba illi kellu parti prinċipali film illi kiseb popolarità kbira u mbagħad sar stilla kbira internazzjonali.
Dan għandek bħala Hugh Grant, Andy McDowell, Kirsten Scott Thomas, Charlotte Coleman. Eventualment
Kirsten Scott Thomas kienet rebħet Oscar għal dak il-film ta' t-tieni gwerra dinija, aktar ta' fis-snin design, Best Actress Oscar għal The English Patient.
Ekku, ekku. Fl-1996
u design.
U bat għandek Ken Rowan Atkins.
Kellu partiċ kejkna, Iva, bħala l-Assis.
L-Assis.
Il-Fikr li jizdawiġu.
Kien il-bidu ta' revival tal-film industry Ingliża.
Iva.
Fej bdiet t-produċi ċerta films li vera kienu. Kienu popolari ħafna u marru tajjeb ħafna mal-pubbliku mhux biss f'Ingilterra, ma' ġenerali, internazzjonali.
Per eżempju, kien fl-Amerika kien fil-post numru 8 tal-aktar films li ġeneraw flus f'dik is-sena. Biex film Ingliż jiġifieri jinnexxu li jagħmel dan wara perjodu daqsxejn ta' nuqqas ta' minn daw il-films Ingliżi kienet ħaġa.
U bat film ieħor il-messaġġ ma nsemmux.
Nixtieq insemmi fatt li Richard Curtis kien il-kittib ta' dan il-film. Magħruf ferm kemm għall-kitba tiegħu għat-televiżjoni daw il-kummedji Ingliżi. Però mbagħad kemm il-darba innexxielu jagħmel hit madwar id-dinja b'films simili għal Four Weddings and a Funeral bħal Love Actually u Notting Hill. U dejjem Hugh Grant. U qed insemmu Hugh Grant. Ma nistax ma nsemmu xumbat l-skandlu ta' xi sena jew sentej wara, meta Hugh Grant instab mill-pulizija f'karozza ma qiegħed ma xi ħadd ngħidu hekk għal raġunijiet interessanti li mbagħad spiċċa wiċċu imċappas ma' gazzetti kollha madwar id-dinja. Meta kulħadd jgħid speċisma dan għandu l-arusa tiegħu Elizabeth Hurley. Mara verament sabiħa u għalfej għandu bżon nimur ma xaħat li ġabar minn fuq bankina, ħana jiduwek. U kienet iġveri skandlu kbir ta' snin, disajn ta' Hugh Grant.
Ma se għazzetti Griżi specializzaw, ebda.
Ta' minn jisem idwa Hugh Grant, element xaħġa zaħira li nishtu najdek da' xejta irrelevant fact illi naf. Kienġi Malta fl-1989, fl-imkien ma' Elizabeth Hurley, biex jiffilmjaw film Ġermaniż jismu The Skipper avventura fuq yacht. Li kella l-parti prinċipali, il-parti prinċipali tal-raġel kien Jürgen Prochnow, attur ġermaniż li eventualment rajnieh fil-film Das Boot.
Okay.
Il-partijiet prinċipali l-oħra kienu Patsy Kensit, attriċi Ingliża, u Elizabeth Hurley, li kienet l-arusa tiġa ta' Hugh Grant. U il-ħida Hugh Grant ġi magħha apparentament waqt il-filming ta' dal-film The Skipper u kif naf dan għaliex hemm restaurant popolari ma nafx hekk għadux jeżisti ma dak iż-żmien kien jismu Dolce Vita San Ġiljan li kien wieħed minn l-aqwa restaurants f'Malta li kull min jiġi xi ħadd barrani xi attur kbir jew hekk kienu dejjem jieħdu hemmhekk u dejjem kienu joħduhom ritratt u ma tispiċċa mal-ħajt ir-ritratt ta' daw ċelebritajiet illi morru hemmhekk. U hemm kien hemm daw ir-ritratti darba mordni kollu rajt ritratti ta' Hugh Grant qabel kien famuż ma' Elizabeth Hurley u qed jieklu hemmhekk f'dak ir-restaurant u mbagħad għamiltu one plus one u għad mela tiżmin meta kienu qed jiffilmjaw kienet qed tiffilmjaw hawnhekk Elizabeth Hurley għal ħabta tal-1999.
Dak iż-żmien kienet ġabitu magħha biex iżommilha l-bakalja.
Probably. U bad eventualment daru l-affarijiet għax u sar stilla globali. U Elizabeth Hurley għalkemm kisbet ċertu ammont ta' popolarità madwar id-dinja u eventualment ma baqgħux flimkien ukoll. Però Hugh Grant definitivament grazzi għal Four Weddings and a Funeral star stilla globali.
Mela, fl-14 ta' Ottubru 1994 ħareġ il-film ta' Quentin Tarantino Pulp Fiction.
Eccellenti, qed issemm il-film kollox
fiction.
Pulp Fiction, Iva.
U interessanti li dak kien film indipendenti, il-production house tiegħu kienet indipendenti.
Eżatt, ma kienx waħda minn daw il-production houses kbar.
Le, eżattament.
Riżorsi enormi.
U il-box office tiegħu kien ta' 213 punt disa miljoni ta' dollari u l-iktar film illi minn independent label illi għad daħħal flus.
Probabilment bi budget piuttost żgħir.
Eżatt, apparti l-cast eċċellenti tiegħu, Samuel Jackson u Bruce Willis.
Ismijiet
John Travolta.
Mela, dan kien il-film naħseb li reġa' lo net introduċa Samuel L. Jackson kien diġà der f'xi films, imma naħseb li poġġa lil Samuel L. Jackson fil-għamlu stilla u beda jidher f'ħafna films jagħmel kważi dejjem l-istess tip ta' karattru fejn ħlif
ma jinsabx
il-pajjat u jirrabja ma jagħmilx.
Luma Thurman.
Uma Thurman kienet ukoll fuq il-poster ta' dal-film.
Eżattament.
Alex għandek raġun issemmih dal-film jiġifieri għax dan kien terimod dal-film għaliex mbagħad warajh ħarġu ħafna films li bdew jużaw l-istess tip ta' esperimentazzjoni li kien uża Quentin Tarantino fis-sens ta' film. Jibda minn nofs, u bat ikompli bil-flashback, u bat isu bħafna speċi bitċiet ta' stejjer marbutin flimkien. U dan kien naħseb it-tieni film ta' Quentin Tarantino, għax qabel kien għamel Reservoir Dogs l-ewwel film tiegħu.
Għandek il-ġum. Eżatt, eżattament. Imma isu dan kien l-iktar li xprunaħ il-fuq biex jagħmel suċċess.
Assolutament, iva. Film li jagħmel suċċess u anka ġifieri. Influenza l-ħafna produtturi u diretturi ta' films oħrajn biex wara li ħareġ dan bdew joħorġu films jew li esploraw id-dinjiet illi esplora Quentin Tarantino, l-underworld, il-gangsters. Kien juża ħafna wkoll Quentin Tarantino li jekk minister żmal meta kien żgħir kien jaħdem f'ħanut tal-videos jikri l-videos u kien dilettant bil tal-films allura ra ħafna films f'ħajtu. Allura beda jiddaħħal dawn l-elementi ta' films li kien ra meta kien żgħir. Inkluż films ta' Sergio Leone, films tal-avventura u tal-gangsters Ewropej u anke Taljani li aħna konna ndorjien narawhom fuq televiżjoni Taljana, ma fl-Amerika ma kulux magħrufa. Imma ġieli li kienu jispiċċaw anka atturi Amerikani fl-aħħar tal-karriera tagħhom jiġu mistiedna jmorru jaħdmu xi film fl-Amerika u fl-Italja, skużawni, u mbagħad jagħmel suċċess fl-Ewropa u fl-Amerika ma jkunux jafu bih. Però Quentin Tarantino kien jaf bihom daw il-films u fil-fatt kien għamel omaġġ lil dawn il-films. Ħafna snin wara meta ħareġ il-film Once Upon a Time in Hollywood.
Eżattament, eżattament, dawk il-B-movies.
Eżatt, B-movies.
Interessanti li f'din is-sena ħareġ il-film ukoll on the professional b'Jean Reno.
Eccellent. Natalie Portman.
Natalie Portman, eżattament. Imma kienet sena particolarment busy, biex tgħidlek, għal Jim Carrey.
Iva.
Għaliex film f'sena waħda ħareġ tliet films. Li kienu Dumb and Dumber, Ace Ventura, Pet Detective, u The Mask.
U t-snej minnom fit-top 10.
Eżattament.
Tal-aqwa films tas-sena.
Jiġifieri, vera kienet.
Kienet is-sena tiegħu, ġifieri,
is-sena tiegħu.
Kien ilu stabilit fuq televizjoni Jim Carrey, pero fl-aħħar għamel il-qabżu.
Eżatt.
U f'The Mask rajna għall-ewwel darba lill-attriċi Cameron Diaz. Għax l-ewwel darba li reċtat. Kienet modella qabel, mbagħad saret stella kbira ħafna. U anke attriċi tajba, mhux jiġifieri just a pretty face, kif forsi kienu jaħsbu xi wħud. Kien ħareġ Speed dik is-sena wkoll.
Eżattament,
kien għamel suċċess, u anke il-film Interview with the Vampire.
Ekku, fuq il- dakken fih il-Brad Pitt,
Tom Cruise,
Antonio Banderas.
Mela, mela, mela.
Biex nikkonklu dwar il-films.
Iva.
Kien ħareġ il-film The Crow.
Aha.
Illi is-sena ta' qabel meta kien qed jinħadem il-film, Brandon Lee. Li kien it-tifel ta' Bruce Lee,
Iva.
Inqatel on set.
Eżatt, sfortunatament.
Il-film komplew bluzu ta' CGI.
Ta' CGI, Iva.
Li kien wieħed l-ewwel films li propju l-attur baqa jirreċta biex ngħidu hekk tra virgolette
Iva.
Wara li kien diġà miet.
Eżatt. Palma ġara fi Gladiator, per eżempju.
Christopher Lee.
Lex, Oliver, l-attur Oliver Reed, ġveru, li kien hemm xi biċċi żgħar fejn ħolquhom għall-ewwel jekk kien miet f'dak il-pub għaw Malta. Iva, Iva, bella dorna erba ismijiet ta' films hemmhekk li ġabulni ħafna memories bih, Alex.
Ekku.
Però ta' min naddu għal-kanzunetta li għazilt jien u l-lum nixtieq insemmalkom is-silta mużikali tal-Beatles wara li fl-2023 smajna il-diska li qalu li kien l-aħħar diska li qatt se joħorġu l-Beatles fil-fatt ngħid biss fadal f'dawn iż-żminijiet ħajjin Now and Then li propjament kienet demo li kien irrekordja John Lennon fis-snin 70 u huma il-membri li kien qed fadal, jiġifieri Ringo Starr u Paul McCartney naqdu flimkien fl-istudio ħolqu xi mużika għamlu xi vocals ġodda grazzi t-teknoloġija għal volja il-recording oriġinali ma kienx tajjeb irnexxilhom jirranġawh u allura ħarġet id-diska Now and Then tal-Beatles. Fis-snin 90 kien ġara xi ħaġa simili. Kienu sabu recording ta' John Lennon li kien qed ikanta l-kanzunetta Free as a Bird, demo però, kien ċarġet, u il-membri li kienu għadhom ħajjin dak iż-żmien Ringo Starr, Paul McCartney u George Harrison, inaqdu flimkien ħolqu video u diska u ħarġet u kienet għamlet suċċess kienet telazza l-post numru Tnejn tal-klassifika, jekk m'inhiex sejers bal. Iva, kienet daħlet fil-klassifika Ingliża fil-post numru 2 u baqgħet fil-klassifika għal 8 ġimgħat. Kien hawn inqas speċi ma' di mhux proprja tal-Beatles, mhijiex oriġinali allura forsi min ikun purist ma toġbuċ il-bicċa xor. Pero kien hemm ħafna hype madwar din id-diska u ħan nisimgħuha issa diska li għamlet suċċess. Lura fl-1995 meta ħarġet Free as a Bird, The Beatles. Minn The Beatles, wasanna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s show, Alex, ħafna memories bih. Bizzera forsi jinqas bih għal minnu dil-għilna fil-supporters tal-futbol taljan, nħabba il-telfa fl-1994. L-ura biex nitkellem dwar dik il-tazza ta' dinja.
Ekku.
Arrigo Sacchi, il-coach famous tal-Milan, mbagħad kien il-coach nazzjonali taljan, illi minħabba l-fatt illi ma rebaħx il-tazza ta' dinja, għalla volja ġviri wassal l-Italja sal-finali, xorta kellu jirdiżenja mbagħad ma baqax coach manager ta' tim nazzjonali taljan, għalla volja ġviri il-nexxilu iwassalhom sal-finali. Tat-tazza tal-dinja li għal ħafna pajjiżi li tkun biżejjed. Imma l-pajjiż bħall-Italja.
Kemm bħalissa Taljani ma jiex tħaf kontroversi fuq futbol imma.
Aħna din sena fl-2024 għandna Euro Championship, użuppost.
European Cup.
European Cup, ġifieri, something to look forward to. U din id-darba ħassir fi żmien normali of Deċembru bħalma tal-Mażaret ta' Qatar. Le.
Dik il-World Cup.
Dik il-World Cup kienet, imma għax issa daw il-FIFA l-UEFA bdew iħawdu. L-affarijiet m'għadhomx
kif kien. Ilhom iħawdu.
Diġejja f'Ġunju u l-Ulju naħseb ħassoltu.
Ekko.
Tajjeb. Eħe, dwar l-1994. Ba' design tkellimna ħafna kemm kien hemm affarijiet oħrajn li forsi stajna semmejna.
Aħna
f'Ottubru the World Wide Web Consortium was founded by Tim Berners-Lee, becoming the main international standards organization for WWW, the World Wide Web. Għeddin fil-bidu tal-internet hawnhekk. Però insomma, irridu nikkonkludu x'imkien.
Le, fil-fatt aħna jiena dejjem nipprova li meta qed nażlu l-materjal li nitkellmu dwaru. Nażlu b'mod li jibqa iktar milli jkunu aneddotali, iktar dak li eventualment ħalla effett iktar fit-tul bħala reperkussjonijiet biex ngħidu hekk.
Għalmeta tkellem dwar tal-Irlanda.
Eżattament,
tal-programm.
Jekk toqgħod taqbad il-fatti kollha li kien hemm f'sena waħda tispiċċa u tispiċċa qatt. Fil-fatt fil-95 proprju minħabba l-World Wide Web li għadek kif semmejt inti, hija proprju is-sena meta jibdew uffiċjalment il-web pages. Web pages.
Kienu primittivi ħafna.
Ma more or less kif nafu għamil.
Kif nafu għamil l-lum, Iva, ma għaw siti fejt tista' tfittex kif kienu il-paġni oriġinali ta' qabel speċi il-paġni tal-lum jew riċenti kif il-logos antiki u ssib ċertu diġà hemm nostalġija.
Ifibi, anke għaw min per eżempju għad dilettant kbir li jiġbor per eżempju computers għad dak iż-żminijiet.
Iva.
Ġifi, għad għaw ċerta nostalġija għal dak it-tip ta' hardware u software li għad dak iż-żmin.
U biex nikkonkludi dwar l-1994 xi ħaġa li għandha wkoll rilevanza għal żminijiet tal-lum 2024 fil-Yemen. Fl-1994 kien hemm gwerra ċivili diġà bħalma maddeja bħalissa ġifieri msikien hemmhekk. F'dak iż-żminijiet fl-1994 fil-fatt issejjaħ il-Yemeni Civil War 1994 kien hemm gwerra bejn fazzjonijiet tan-naħa ta' Tramuntana u tan-naħa t'isfel, tan-naħa tan-nofsinhar tal-pajjiż. Pajjiż sfurtunat ħafna fl-opinjoni tiegħi. Il-ġimgħa dieħla nibdew 1995 Alex?
Yes.
Mela nikkonkludu hawnhekk.
Konkludu hawnhekk.
X'ismu l-programm?
That 90s show.
U x'ismek inti?
Alex Farrugia.
X'isimni jien?
Colin Fitz.
U ngħidulhom saħħa.